Вие сте с легендите на София, аз съм Виктор Топалов. Днес реших да ви представя няколко обекти в центъра на София, които задължително трябва да намерят място във ваша разходка, без значение дали сте сами, с приятели, с познати, с гости от чужбина, и искате да им покажете поне идеалния център на столицата. Освен че ще разберете кои са тези места, които според мен задължително трябва да присъстват във всяка една обиколка, ще научите и малко за тяхната история. Тъй като, разбира се, особено когато посрещнете гости от чужбина, не върви само да им покажете някои сгради и да им кажете това са най-известните от тях. Напротив, трябва да споделите и нещо, което може би те не знаят или най-вероятно не са успели да намерят като информация преди да стигнат до София. И така, като цяло, обичайните маршрути в София, които се провеждат с гости от чужбина или от България, те обхващат идеалния център на града, т.е. района покрит с жълтите павета, най-общо казано. Т.е. от единия край, може да наречем като начална точка, може би е храм Свети Александър Невски, или поне района около него, включваме библиотеката, университета или най-общо казано метростанция Софийски университет. В другия край пък е катедралата Света Неделя и площада наоколо. Днес ще направим една разходка именно в тази отсечка, за да може когато имате само час или два в центъра на града, но трябва все пак да се похвалите с историята му, да минете именно по тази отсечка, за да видите някои от емблематичните софийски сгради. Няколко думи за Софийския университет Свети Климент Охридски. Това наистина е най-стария университет в цяла България. Той е създаден още през 1888 година, но не като Софийски университет, ами като висш педагогически курс. Първата сграда на университета все още съществува, тя се намира на улица Московска и е днешния факултет по журналистика и масова комуникация. По-късно, когато се развива университета, се стига и до идеята за построяване на нова сграда, като нейното място е това, което виждаме и днес. Първоначално ректората е строен още в края на 20-те години и е завършен и окончателно открит през 1934 година. По-късно са построени неговите крила, които и днес дават финалния облик на сградата. Редом с откриването на университета са представени и двете статуи на братята Христо и Евлоги Георгиеви, които са сред най-големите дарители в българската история и хората, на които дължим даването на средства за построяването на Софийския университет в центъра на столицата. Това е най-големия и най-стария университет в България и достъпът до него е приличен, тъй като повечето от вас, които искат да разгледат дори музеите в университета, могат да го направят напълно необезпокоявано. В съседство с университета се намира сградата на Централната библиотека или на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Сградата на библиотеката съществува там от 50-те години, макар оригиналния план да е още от 30-те. По време на бомбардировките на София голяма част от сградата е разрушена и поради тази причина строителството се забавя с още 10-ти години и така едва в началото на 20-те години сградата официално отваря врати. Разбира се, това е библиотеката, която съхранява най-големия книжен фонд в България. Това далеч не е и първата изграда, тя се е помещавала в различни помещения. Някои от тях съществуват все още, като например Буюк джамия. Освен това, Националната библиотека започва като Софийска библиотека, веднага след освобождението по идея на българския учител от София Михаил Боботинов. Пред библиотеката пък виждаме статуята на Свети Свети Кирил и Методий, създателите на глаголицата. И тук се получава една интересна закачка с Свети Климент Охридски, ученика на Свети Свети Кирил и Методий. Съответно, двете сгради имат и тази връзка, на която можете да обърнете внимание. Пред Софийския университет в посока старата сграда на Народното събрание ще преминете през градината Свети Климент Охридски, която разполага с един страхотен паметник именно на човека, на когото е кръстен Софийския университет. След тази градинка срещу вас ще се изправи старата сграда на Народното събрание. Тя е завършена още в средата на 80-те години на по-миналия век, т.е. това е една от първите сгради, строени в София изобщо. Тя, разбира се, отново не е първата сграда на Националното събрание, такава е съществувала на мястото на днешната телефонна палата, но онази старата сграда, първата сграда, била направена от дърво и веднъж изгаря след едно театрално представление, тъй като сградата се е ползвала и с такава функция. След това Народното събрание смени още няколко сгради, докато най-накрая в средата на 80-те години не започва да се помещава в оригиналната сграда на Народното събрание, заради която площада и днес носи това име. По-късно сградата на Народното събрание е достроявана на два пъти, за да се здобие с днешния си вид, а пък не знаем все още какво ще бъде нейното бъдеще, тъй като тя затвори врати преди няколко години и днес, както знаете, Народното събрание се помещава в стария партиен дом. Срещу Народното събрание е паметника на цар-освободител, на цар-император Александър II от Русия, когато не само ние наричаме цар-освободител. Той е човека, който започва войната срещу Османската империя, която довежда до освобождението на България през 1878 година. Паметника е дело на италианския скулптор Арналдо Дзоки и открит на 30 август 1907 година. Това е мястото, което най-много свързваме с тържествените чествания на различни поводи в периода преди 9 септември 1944 година. Площада около Народното събрание няма да бъде завършена, ако не споменем и няколко думи за сградата на Българската академия на науките, която е една от най-старите институции, даже ако не се лъже най-старата научна българска институция, тъй като води своето начало още от преди освобождението като българско книжовно дружество. Разбира се, след освобождението нейната централа се премества в София, в българската столица, и поради тази причина институцията трябва да се здобие с сграда. Тя е строена на няколко пъти още в края на 19 век. Интересното е, че в сградата на БАН дълго време се помещава Министерство на външните работи, тъй като академията предоставя тази сграда на Министерството, за да може да покрие дълга или заема, който институцията изтегля за построяването на същата тази сграда. Недалеч от сградата на Българската академия на науките се намира и книжарницата, която също бих могъл да препоръчам. Тя се намира на ъгъла на улиците 15 ноември и улица Шипка. Говорейки за книжарници, естествено не е лошо да посетите и книжарницата в Софийския университет, тъй като в нея можете да видите някои от най-хубавите и интересни, ценни научни издания, издадени именно от издателството на Софийския университет, съответно много богати на източници книги, създадени от авторитетни автори. Когато се насочим обратно към сградата на БАН и тръгнем нагоре по улица 15 ноември, ще се озовем и на площад Свети Александър Невски, който площад в голямата си част днес е паркинг, който, разбира се, смущава повечето от посетителите, които биха очаквали един огромен площад за пешеходци, но ако не друго, поне може да кажем, че през последните няколко години площада доста се изчисти от към коли и това е едно страхотно място, на което можете да седнете на някои от пейките и да послушате историята за Свети Александър Невски. А повече за храма ще научите след малко. Уважаеми слушатели, вие сте с Легендите на София, със Софийски разкази и с мен Виктор Топалов. Днес реших да ви разкажа за някои от сградите, които непременно трябва да покажете на вашите гости от София, от страната или от чужбина, ако имате само няколко часа в центъра на София. Стигнахме до площад Свети Александър Невски, в центъра на който се намира и Патриаршеската катедрала със същото име. Интересното е, че това е една от най-големите сгради, които се строят в София веднага след освобождението. Поне такава е била идеята. Първата копка се прави още през 1882 година, но до завършването на строежа минават 30 години. Може да кажем, че през 1904 започва същинския строеж на храма и отнема 8 години до 1912, но това не е годината, в която храма започва да действа. Минават още 12 години до 1924, когато той е официално осветен. Междувременно се случва една промяна, която трябва да бъде отбелязана. Името на храма между 1915 и 20, ориентировачно, е храм-паметник Свети Свети Кирил и Методий. Това се случва по време на Първата световна война, когато Русия атакува Варна. И това е причината храма да бъде със сменено име в продължение на няколко години. След края на войната обаче, правителството решава да върне старото име и това е името, с което храм е осветен през 24-та. Това е най-големия православен храм на територията на София и разбира се на цялата страна. Неговите 4 златни кубета привличат погледа на всеки, който минава, най-често със самолет и това е един от символите, по които можеш да познаеш, че вече си стигнал до София. Недалеч от Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски се намира и гроба на Иван Вазов. След неговата смърт през 1921 година се обсъждат различни места, на които патриарха на българската литература да бъде погребан. В крайна сметка се взема решението това да бъде най-високото място в столицата, на около 550 метра надморска височина. Неговия гроб е специален, защото днес, когато отидете на него, ще видите не само мястото, на което почива поета, ами един голям камък, който е донесен специално от Витоша, или по-скоро от района на Владая, и той представлява Витошка морена. Причината е била, че разбира се, докато Вазов е бил жив, Витоша е било едно от местата, което винаги го е вдъхновявало. Недалеч от гроба на Иван Вазов, разбира се, на броени метри, се намира и сградата на базиликата Света София. Това е базиликата, която дава името на нашия град. Втората най-стара сграда в града, след ротондата Свети Георги, тя съществува от 6 век, почти в днешния си вид. Разбира се, през следващите столетия сградата е била разрушавана в различни свои части по различни поводи. Но днес е възстановена в един страхотен обем и можете да се докоснете максимално до миналото. При това можете да посетите не само самата базилика, но и археологическото ниво, което се намира на етажа под този, по който всъщност вие влизате. Там са разположени повече от 50 римски гробници, които са намерени и запазени на оригиналното си място. Един страхотен музей, който можете да посетите. Точно до базиликата пък е сградата на общината. Нещо, което също би привлякло интереса на някои от вашите гости. Пред сградата на базиликата има едно интересно дърво с камбана. Легендата разказва, че на същото дърво е поставена камбана при освобождението на София, която бие в продължение на 7 дни, за да възвести освобождението. Оказва се обаче, че когато базиликата е посрещнала освобождението, пред нея не е имало дърво. Поне не това, което виждаме днес. Така че това е една градска легенда, която може би отдава почит на миналото, може би не е толкова далеч от истината, но със сигурност дървото не е същото. Един любопитен факт, който може би и на вас ще ви се стори ценен. Уличката, която се намира между базиликата Света София и от другата страна на улицата, става въпрос за Българската патриаршия или Светия Синод, е улица Оборище. Така че в тази част на града все още сме на улица Оборище. Точно отстрани на базиликата Света София се намира и паметника на Незнайния войн, който е изграден на неговото историческо място. Тоест, още през 20-те и 30-те години се решава там да се направи паметник, посветен на загиналите в войните за национално обединение, но това се случва доста по-късно. Чак около 40-та година паметника вече е бил завършен, но той изглежда по много по-различен начин. След края на Втората световна война, новата власт премахва паметника. И дълго време на това място няма нищо. По-късно там е поставен паметника на патриарх Евтимий, който днес можете да намерите северно от катедралата Свети Александър Невски. През 1981 година, по случай отбелязването на 1300 години от създаването на българската държава, паметника на Незнайния войн е възстановен в доста по-различен вид, но поне на неговото същинско оригинално място. Променени са и част от неговите послания, но и днес, когато отпразнуваме някой от великите подвизи на българската войска, отиваме на този паметник, за да оставим цветя. В ъгъла на Оборище и Раковски от южна страна пък ще откриете паметника на българския опълченец, който още едно място, на което може да се видят мнозина ученици, младежи и възрастни хора, които да поставят цветя, най-вече на дните 3 март, на 4 януари, на Дни на освобождението на София и на други поводи, в които българина се гордее с своите подвизи още преди освобождението. Паметник е един от по-скорошните в София, но смятам, че по достоен начин представя българския принос в борбата за освобождението. Модела за този паметник, който и днес може да видим, е всъщност една картина, наречена Самарското знаме, на художника Ярослав Вешин. Спускаме се надолу по улица Раковски, за да стигнем до ъгъла с булевар Цар Освободител. Там виждаме два интересни обекта. Единият от тях е сградата на Централния военен клуб, която започва да работи официално през 1900 година, но довършителни работи и пристройки правят така, че чак през 1907 година сградата се здобива с вида, който познаваме и днес. Тя е проектирана от архитект Вацлав Колър, който е чех по произход и е първия градски архитект на София. По-късно проектът е довършен и развит от българина Никола Лазаров. Отсреща, т.е. на място, където днес е градинката, пък някога се намирала сградата, в която се помещавала сладкарница Цар Освободител. Дълго може да се говори за този обект. Той е всъщност едно заведение, което съществува около 40 години. Помещава се в Балабановата къща, която е била една стара къща, намирала се тук на ъгъла, само на два етажа. Въгловото помещение на партера в посока на север по Раковски са се разполагали всичките маси на заведението и по тези маси са седели някои от най-известните българи. Говоря, разбира се, за хората от културния живот. Поети, писатели, фотографи, художници, скулптори и така нататък. За съжаление, кафенето, наречено Цар Освободител, затваря врати някъде към 48 година, а през 1977 цялата сграда е разрушена пред погледите на минувачите. И така, днес на това място имаме само една градинка, която все пак ни напомня за културния елит в страната и София преди 1944 година. Повече за обектите по булевар Цар Освободител в последната част на рубриката. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с легендите на София, с Софийски разкази и с мен Виктор Топалов. Днес ви разхождам из центъра на София с по няколко думи за някои от най-важните обекти, които трябва да покажете на всеки един гост, когато имате само няколко часа в центъра на града. Стигнахме до кръстовището на булевард Цар Освободител, наричан още Царя, и улица Раковски. Точно там се намира и градинката Кристал. Позната днес като Кристал, някога това е била градината пред военния клуб. Тя е изградена през 20-те години на мястото на едно старо сметище, може да го наречем, но една голяма дупка, един изкоп, който всъщност предполага построяването на библиотека и музей през 1912 и 13 година, но за съжаление настъпилите войни предотвратяват реализирането на този план, иначе библиотеката в София щеше да се намира точно на това кръстовище. Продължаваме по жълтите павета, за да видим сградата на Руската църква. Свети Николай Чудотворец, една от най-красивите софийски сгради, разбира се, строена в навечерието на Първата световна война и отваря врати някъде тогава, около 1914 година. Това е един от малкото храмове, чието входове всъщност не гледат на запад, ами гледа на юг, към булевард Цар Освободител. Причината е, че на запад от храма се намира малката улица Георги Бенковски, а на юг Цар Освободител. Заради това, когато днес влезете в храма и погледнете надясно, именно там ще видите иконостаса. Продължаваме по булевард Цар Освободител, точно в дясно, след Руската църква пък се намира Природонаучния музей, един от любимите музеи според мен на няколко поколения българи. Това е един от първите музеи, който всеки един от нас посещава, когато се разхожда с съученици или когато имаме повод да опознаем столицата. Едно от любимите места на децата и вярвам на родителите също. След сградата на Природонаучния музей, в дясно вече се извисява сградата на царския или княжеския дворец, бившия конак. Днес в тази сграда се помещават Националната галерия и Националния етнографски музей. Това са две институции, които можете да посетите постоянно, тъй като техните експозиции се сменят непрестанно. Страхотно място, необходими са ви два билета, за да посетите двете институции, но по този начин можете да видите цялата красота на двореца. Няколко думи и за двореца, разбира се. Той е построен още като конак около 1875 година, но след освобождението се превръща в дворец на първия български княз Александър, който пристроява западното крило. Следващия княз, който построява североизточното, а именно княз и цар Фердинанд, и най-накрая цар Борис III, при който има само вътрешни промени. Това е една от сградите, която има най-дълга история, тъй като след 9 септември, т.е. след напускането на царското семейство, се превръща в Министерски съвет и висша партийна школа, и чак след това е дадено на артистичните институции, които и днес се помещават в сградата. Освен това, интересно и трябва да се види района зад двореца, т.е. градината на княза, която днес изглежда страхотно. Тя е позната като царската градина, но е изградена още по времето на княз Фердинанд. Разбира се, ако имате малко повече време, заслужава си да се пуснете по улица Дякон Игнатий, за да видите сградата на Народния театър, една от любимите сгради на всеки софиянец, завършена в края на 1906 и открита официално в първите дни на 1907 година. Някога Народният театър не е носил името Иван Вазов, първоначално е бил просто Народен театър, след това Народен театър Кръстьо Сарафов и се здобива с името Иван Вазов най-накрая, но името, с което се познава и днес. Прекосявайки градската градина, ние всъщност минаваме през най-стария парк в София, мястото, което първо става така подходящо за разходки, в което ако се разходиш в самото начало, за около половин час виждаш едни и същи хора повече от 50 пъти, заради това, че алеите са били само няколко. Днес, разбира се, градската градина е едно от любимите места на всички младежи, които живеят в София, най-вече гимназисти и, разбира се, студенти. Когато вече подминете градината, ще видите и сградата на Българската народна банка, феноменална сграда, която съществува от 30-те години и е прекрасен пример за български архитектурен модернизъм. Хората, на които трябва да благодарим за нейното проектиране и изграждане, са архитектурното дуо Василев и Цолов. След сградата на БНБ в ляво ще видите старата Буюк джамия, която е днешния национален археологически музей. В нея има изключително ценни неща, които според мен се подценяват от повечето от жителите на София. Не само, че обектите вътре са толкова интересни, но и самата сграда е историческата, и като е най-старата сграда от османския период в София, завършена още в края на 15 век. Била е най-голямата джамия в София, поради тази причина е запазена и съхранена дори след освобождението. Днешният площад пред президентството носи името площад Атанас Буров. На него трябва да отбележим няколко обекта. Разбира се, стария партиен дом, който е днешното Народно събрание на България. Това е мястото, на което се куват законите. И смятам, че ще изненадате всеки един ваш гост, когато разбере, че в старата сграда на Българската комунистическа партия днес заседава Народното събрание на България. Разбира се, на площада ще видим още президентството, която е сграда, строена като част от целия комплекс, но не за президентство, а за Министерство на електрификацията. В задния двор на президентството е една от най-ценните софийски сгради, това разбира се ротондата Свети Георги, която съществува от 4 век. Това е най-старата сграда в София и в цяла България. Входа за нея е свободен и според мен изненадващо малко хора го посещават. Сигурен съм, че ако ротондата Свети Георги беше някъде другаде в Европа, щеше да има опашки, които нямаше да може да си представим. Но тук, като че ли, не е достатъчно позната и затова използвам всяка възможност да популяризирам този обект, който заслужава вашето внимание. Когато се върнем обратно на площад Независимост, познат още като Ларгото, отсреща ще видим Министерския съвет, който също се помещава в стара сграда, строена през 50-те години за Министерство на тежката промишленост. Именно тук някога е минавала улица Търговска и ако днес минем между сградата на Централния универсален магазин и Министерския съвет, ще стигнем до площад Бански, на който ще ни посрещне Регионален исторически музей София. Музей, в който всеки един любител на историята ще научи много любопитни и важни неща за историята на столицата, тъй като там в няколко зали са експонирани различни вещи, свързани с миналото на града. Едно минало, което не е познато на много хора, дори на тези, които са прекарали целия си живот в София. Отсреща, точно срещу музея, пък ще видите сградата на Баня Баша Джамия. Една от най-важните сгради в София, тъй като около нея се е намирал общественият живот в столицата в продължение на няколко столетия. От другата му страна пък са централните хали. Първия закрит пазар в София. Зад него пък централната синагога. Разбира се, това са част от обектите, за които могат да се направят отделни предавания. Но сега, минавайки набързо през това каре, познато още като квадрата на толерантността, заради близостта не само на джамията, синагогата, храма Света Неделя, но и католическата катедрала Свети Йосиф, връщайки се покрай римските останки, стигаме до църквата Света Петка Самарджийска, в която според някои източници е бил погребан апостола на свободата Васил Левски. За да може, когато излезем отново на повърхността, да се спрем пред катедралния храм Света Неделя, един от най-любимите храмове на всички софиянци, тъй като в продължение на около 1000 години на това място има храм. В днешния си вид той е дело на архитектите Василев и Цолов и е проектиран след атентата от 16 април 1925 година, в който, освен повече от 200 души, които губят живота си, другата загуба за града е именно старата сграда, проектирана от архитект Никола Лазаров. Взема се решение сградата да бъде направена наново, но не същата като преди, ами още по-голяма и още по-красива. И така днес в центъра на София целият град се върти именно на този площад и около тази красива сграда. Трябва да влезете в този храм, за да се докоснете до истинското минало на София. Това беше една бърза, наистина много бърза разходка из центъра на града, но вярвам, че ще бъде вдъхновение за вас да го опознаете още по-добре. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!